tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppekursusest. Täna läheb pastor Aare Kimmel edasi Hesekieli raamatu 40. peatükiga. Saame teada, millist sõnumit kannavad profeti nägemuses templi väravad. Mina olen saate toimetaja Gea Täls ning soovin teile head kuulamist.
Eelmisel korral hakkasime tutvuma Hesekieli raamatu templinägemusega. Saime tervikliku pildi templi territooriumist, seda ümbritsevast müürist ja kolmest väravast, mille kaudu pääses välimisse eesõue. Nägime ka, et templihoone ise paiknes platvormil, kuhu jõudmiseks tuli minna üles kokku kolmest trepist. Templiga tutvumisel oli abiks vasenäoline mees. Tal oli käes küünrapikkune mõõduritv ja linnane nöör. See ingel olend juhendas Hesekieli templiga tutvumisel. Eelmisel korral nägime samuti, et templiga on seotud palju arvude sümboolikat. Mõnevõrra näeme seda ka seekord. Loen Hesekieli raamatu 40. peatükist salmid 6 ja 7. Siis ta läks värava juurde, mille suu oli idapoole, astus selle astmeid mööda üles ja mõõtis värava läve. See oli ühe ridva laiune. See oli esimene lävi, ühe ridva laiune. Külgkambri pikkus oli üks ritv ja laius üks ritv. Ja külgkambrite vahet oli 5 küünart. Ja värava lävi värava eeskoja eespoolse külje poolt üks ritv. Eelmisel korral juba saime teada, et müüris olid väravad nii ida, põhja kui ka lõuna suunas. Iga ühe ees neist oli 7-astmeline trepp. Nende iga ühe kaudu võis siseneda väravahoonesse ja sealt edasi välimisse õue. Väravahoone kahel pool olid külgkambrid, nagu kuuleme tagapool. Iga värav oli ühe mõõduridva laiune. Ka ümbritsev müür oli mõõduridva kõrgune ja paksune. Esimest erandit 6 küünra reeglist nägime väravahoone külgkambrite vahedes, ilmselt vaheseintes. Need olid 5 küünra paksused. Kuidas kasutatakse piiblis arvu 5? Küllap on tuttavaim koht Uues Testamendis kõigis evangeeliumides ära toodud toitmisimes, kus Jeesus 5 leiva ja 2 kalaga toitis tohutu hulga rahvast. Inimlikult aga muidugi poleks 5 leivast kuidagi jätkunud. Selles mõttes viitab arv 5 nappusele. Ent 5 on ka pool kümnest, lõpule viimise arvust. Arv 10 esineb näiteks Egiptuse nuhtlustes, 10 käsus ja kas või tähendamissõnas 10 neitsist, kellest 5 olid arukad ja 5 rumalad. 10-ga seotud näiteid on palju teisigi ja selle arvu juurde tuleme hiljem veel tagasi. Arvu 10 poolitamine näib seega viitavat millelegi sellisele, mis ootab täiusele jõudmist, terviklikuks saamist. Nii kõneleb väravahoonete külgkambrite vaheseinte paksus lõpule viimisest, mis alles ootab täiusele jõudmist. See arvatavasti ongi väravate külgkambrite sõnum. Nende kaudu minnakse alles sisse, aga need ise ei ole veel täitumus. Need alles viitavad sellele. Loen salmid 8-10. Ja ta mõõtis värava eeskoja seestpidi, üks ritv. Ja ta mõõtis värava eeskoja, 8 küünart, ja selle tugisambad, 2 küünart. Värava eeskoda oli seespool. Idapoolse värava külgkambreid oli 3 ühel ja 3 teisel pool. Neil kolmel oli ühesugune mõõt. Ka tugisammastel oli ühesugune mõõt nii siin kui seal pool. Edasi järgnevad üksikasjad, mille kirjeldustes võib kergesti orienteerimisvõime kaotada. Kujutle, et oled 7-astmelisest trepist üles läinud ja jõudnud umbes 3 meetrit kõrge müüri taha, mingisse ristkülikku kujulisse esikusse. Sellest kummalgi pool oli 3 ühesugust ruumi, mis olid üksteisega vastakuti. Loen salmid 11-16. Ja ta mõõtis värava suu laiuse, 10 küünart. Väravahoone pikkus 13 küünart. Külgkambrite ees kummalgi pool oli tärand, 1 küünar. Ja iga külgkamber kumbalgi pool 6 küünart. Ja ta mõõtis värava ühe külgkambri katusest teise külgkambri katuseni, laius 25 küünart. Uks oli ukse vastas. Nõnda ta tegi ka sammastega, 60 küünart. Ja iga ümberringi olev värav oli õue sammaste poole. Ja sissekäigu värava esiselt sisemise värava eeskoja esiseni oli 50 küünart. Kummalgi pool väravat olevatel külgkambritel ja nende tugisammastel olid sisse poole laienevad kiviraamistusega aknad. Ja samuti olid eeskodadel ümberringi sisse poole laienevad aknad. Ja tugisammaste peal olid palmikujutised. Palmikujutisi võisid tulijad näha juba kohe, kui nad astusid templi väravast sisse. Palmilehed kujutavad muidugi loodut, aga nad sümboliseerivad ka rõõmu, nagu võib näha palmipuude püha evangeeliumistki. Palmilehti heideti teele, mida mööda Messias tuli. Palmilehtede motiivid kaunistasid ka Saalomoni templit. Esimene kuningate raamat, 6. peatükk, salmid 29-35. Järgnevast selgub, et nende vastakuti olevate palmikujutistega külghoonete tagaseinast tagaseinani oli 25 küünart, ehk tubli 8 meetrit. Eeskoda üleüldse oli 50 küünart, ehk ligi 17 meetrit pikk. Templi territooriumile pääsemiseks tuli sul niisiis kõigist neist ruumidest mööda minna. Hesekiel ei anna teada nende ruumide otstarvet, aga ilmne on, et need on mõeldud väravavahtidele. Mis tunne sul siis oleks, kui sa kõnniks mööda 6 ruumist, kus iga ühes on 1 või ka mitu valvurit sind jälgimas? Aga seegi pole veel kõik. Päris templihoone juurde jõudmiseks tuli minna läbi veel teisestki väravast. See saab kõige paremini selgeks põhjapoolse värava kirjeldusest, mis oli ehituse poolest idapoolsega identne. Loen 23. salmi. Sisemisel õuel oli värav põhjapoolse värava kohal, nagu idapoolsegi värava kohal, ja ta mõõtis väravast väravani 100 küünart. See tähendab, et kui sa oled läinud esimesest väravast läbi ja jõudnud välimisse õue, siis päris templi juurde jõudmiseks pead sa minema üle õue järgmise värava juurde, kust kaudu pääseb alles sisemisse õue. Minek väravast väravani tähendab eesõue laiust. See õu oli siis ruudukujuline ja selle iga külg oli 100 küünart, ehk tubli 30 meetrit. Ka sisemisse eesõue viivad väravad olid täpselt samasugused nagu needki, mille kaudu pääses välimisse õue. See oli nii sama suur ja sealgi oli koridor, millest kahel pool olid vastakuti 3 samasugust ruumi. Ja peale selle, kui olid jõudnud selle värava kaudu sisemisse õue, tuli jälle minna üle õue, et jõuda ukseni, mille kaudu pääses päris templihoone esikusse. Kas ei tundu see liialdamisena? On ju mööda treppe ja läbi väravate minekuga omajagu vaeva. Ja templisse tuli ja satub tänu nendele mitmel korral terava tähelepanu alla. Ja selles ilmselt seletus ongi. Jumala pühadele paikadele liginedes tuleb inimesel ennast kontrollida. Mida ligemal ta Jumalale on, seda hoolikam on ka läbivalgustus. Iga värav tähendas minejale seda, et teda võidi peatada ja hoolikamalt kontrollida. Aga läheme natuke tagasi. Mida Hesekiel nägi, kui ta oli jõudnud esimese värava kaudu välimisse õue? Loen salmid 17 ja 18. Siis ta viis mu välimisse õue ja vaata, ümber õue olid tehtud toad ja kivipärand. 30 tuba kivipäranda peal. Kivipärand oli piki väravate külg seina vastavalt väravate pikkusele. See oli alumine kivipõrand. Kui Hesekiel astus väravast läbi ja jõudis välimisse eesõue, nägi ta, et seal oli tehtud sillutustöid. Jälgides pilguga müüri, nägi ta, et selle ette oli tehtud kivipõrand. Aga ümber õue oli kolme külge ehitatud kivipõranda ja müüri vahele kokku 30 ruumi. Eestikeelne tõlge ütleb, et need olid ehitatud kivipõranda peale, aga võib-olla on õigem soomekeelne tõlge, mille järgi kivipõrand oli nende ruumide uste ees. Nii pääses eesõuest kivipõrandalt neisse ruumidesse. Järelikult ainult läänepoolse müüri ääres, kus polnud ka väravat, ei olnud ka neid ruume. Ilmselt oli igast väravast kummalgi pool viis sellist ruumi. Nimelt avanes samasugune pilt ka teiste väravate kaudu sisenejatele. Hesekieli teejuht viis teda nimelt idapoolse värava juurest põhjapoolse juurde ja sealt veel lõunapoolse juurde, et ta näeks, et kõik väravad olid samasugused. Nii on tulnud aeg siirduda järgmisesse eesõue. Sinna läheme loomulikult lõunapoolse värava kaudu, sest selle juurde me juba välja jõudsime. Loen salmid 28-31. Siis ta viis mu lõunavärava kaudu sisemisse õue. Ja ta mõõtis lõunavärava. See oli sama mõõduline nagu teisedki. Ja selle külgkambrid, tugisambad ja eeskoda olid samamõõdulised nagu teisedki. Sellel ja selle eeskojal olid aknad ümber ringi. Pikkus oli 50 küünart ja laius 25 küünart. Ja ümber ringi olid eeskojad, pikkus 25 küünart ja laius 5 küünart. Selle eeskoda oli välimise õue poole. Sellel olid palmikujutised tugisammaste peal ja 8 astet ülesminekuks. Hesekiel seda küll eraldi ei ütle, aga selge on, et ka sisemist õue ümbritses müür, kuna sinna tuli ju minna läbi samasuguse värava nagu varemgi. Tähtsaim erinevus on selles, et seekord tuli tõusta 8 astet ülespoole. Pühadusele liginedes kasvab ka trepiastmete arv. Selle kirjelduse järel saame kuulda midagi uut. Loen salmid 38-41. Ja seal oli ruum, mille uks oli värava eeskojas. Seal loputati põletusohvrit. Ja värava eeskojas oli 2 lauda ühel pool ja 2 lauda teisel pool. Nende peal tapeti põletus, patu ja süüohvrit. Ja välimise külgseina ääres, kust üles minnakse põhjavärava suhu, oli 2 lauda. Samuti oli 2 lauda värava eeskoja teise külgseina ääres. 4 lauda oli ühel pool ja 4 lauda oli teisel pool väravat külgseinte ääres. 8 lauda, mille peal tapeti. Küllap on nii, et templile mõeldes tulevad meile kõigepealt meelde palved, üheskoos laulmine ja võib-olla ka jutlused. Hesekielile aga ei olnud tolleaegsete kommete kohaselt sellised asjad kõige olulisemad, vaid kõige olulisemad olid ohvrid. Tempel oli nimelt ohverdamise koht. Ohverdamised olidki selle olemasolu tõeliseks põhjuseks. Selleks oli see ehitatud. Sellepärast pöörab Hesekiel siin kohalgi nii palju tähelepanu ohvritele. Hesekiel nimetab üldse kolme liiki ohvreid. Põletusohvreid, patuohvreid ja süüohvreid. Täpsemalt võib neist kõigist lugeda kolmandast Moosese raamatust. Ohvrite käsitlemiseks oli tarvis töölaudu. Eriti oli see nii põletusohvritega. Loen salmid 42 ja 43. Ja neli lauda oli põletusohvri jaoks. Tahutud kividest, pikkus 1,5 küünart, laius 1,5 küünart ja kõrgus 1 küünar. Nende peale asetati riistad, millega tapeti põletus- ja tapaohvrit. Ümber põhjalaua olid kinnitatud kämblalaiused põõnad. Laudadele pandi ohvriänni liha. Põletusohvritest räägitakse eraldi ilmselt sel põhjusel, et põletusohvriteks toodavad loomad ohverdati terviklikult. Sellepärast oli nende jaoks tarvis kõige rohkem ruumi, umbes 1,5 meetri pikkusi ja laiusi ning 1,5 meetri kõrgusi laudu. Ka tapmisriistadel oli iga ühel oma koht. Eespool tõdesime, et väravad kujutavad kontrolli alla sattumist. Nüüd näeme, et nende teiste väravatega on seotud ka ohvrid. Need kaks vaatenurka koos on pildid valgusest ja verest. Jumala juurde jõutakse alles siis, kui valgus on meid paljastanud ja kui veri on meie pattude eest valatud. Loen 44. salmi. Ja väljaspool sisemist väravat oli sisemises õues kaks ruumi. Üks põhjavärava külg, esikülg lõuna poole, teine lõunavärava kõrval, esikülg põhja poole. Samasugused ohverdamiskohad, mida Hesekiel nägi põhjavärava juures, olid ilmselt ka idapoolse ja lõunapoolse värava juures, ehkki seda otse ei öelda. Edasi märkas Hesekiel kahte ruumi, millest üks oli põhjavärava seinast lõunapoole, teine aga lõunavärava seinast põhjapoole. Idapoolse väravaga seoses aga sellisest ruumist ei räägita. Need kaks ruumi olid ilmselt midagi ootamatut, sest nende nägemisega seoses kuuleme Hesekieli vasenäoliselt giidilt esimest selgitust. Loen salmid 45 ja 46. Ja ta ütles mulle, see ruum, mille esikülg on lõuna poole, on preestrite jaoks, kes templiteenistust toimetavad. Ja ruum, mille esikülg on põhja poole, on preestrite jaoks, kes altariteenistust toimetavad. Need on Saaduki pojad Leevi poegadest, need, kes võivad ligineda issandale, et teda teenida. Hesekielile öeldi, et templis on kahesuguseid preestreid. Ühtede ülesandeks oli hoolitseda templiteenistuse eest, ehk kõige selle eest, mis templis iga päev tehti peale ohverdamise. Ohverdamise eest aga vastutasid ainult Saaduki järeltulijad. Ainult neil oli luba tulla issanda ette ohverdama. Saaduki soost preestritest räägitakse lähemalt 44. peatükis. Siin on selge erinevus Moosese seadusega, mille järgi ohverdamist tohtisid toimetada Aaroni järglased. Nüüd olid Saaduki soost preestrid nad kõrvale tõrjunud. Loen 47. salmi. Ja ta mõõtis õue, pikkus 100 küünart ja laius 100 küünart. See oli nelinurkne ja templi ees oli altar. Välimine eesõu oli niisama suur. Erinevuseks sellega võrreldes on aga see, et siin 8 astet kõrgemal olevas eesõues oli altar. Altar kõneleb sellest samast nagu eespool ohvritki. Ainult altari kaudu võib inimene jõuda Jumala juurde. Heebrea kirja autor formuleerib selle tõe Heebrea kirja 9. peatüki 22. salmis järgmiselt. Moosese seaduse järgi puhastatakse peaaegu kõik asjad vere kaudu ja ilma vere valamiseta ei ole andeks andmist. Loen salmid 48 ja 49. Siis ta viis mu templi eeskotta ja ta mõõtis eeskoja tugisambaid, viis küünart ühel pool ja viis küünart teisel pool. Ja värava laius oli kolm küünart ühel pool ja kolm küünart teisel pool. Eeskoja pikkus oli 20 küünart ja laius 12 küünart. Sinna üles mindi 10 astet mööda. Ja tugisammaste juures olid sambad, üks ühel pool ja teine teisel pool. Lõpuks oli Hesekiel jõudnud templi eeskotta. Ta oli tõusnud 10 astet ja jõudnud templi sissekäigu juurde. Selle ukse auk oli lai, tervelt 14 küünart ehk 2×7 küünart. Kahekordne arv 7 ukse juures tuletab meile meelde seda absoluutset kindlust, mis on Kristuse päästetöös. See tähendab, et sissepääsule ei ole enam mingeid takistusi. Kõik 10 astet on astutud. Kõik on täidetud. Tee kõige pühamasse paika on üks kord ja alatiseks inimesele avatud. Aga selles reaalsuses Hesekiel veel ei elanud. Ta võis seda ainult vaadata. Seda näeb hästi järgmistest salmidest. Need on 41. peatüki esimesed 4 salmi. Siis ta viis mu templisaali juurde ja mõõtis tugisambaid. Need olid 6 küünard laiuti ühel pool ja 6 küünard laiuti teisel pool. Telgi laius. Ukse laius oli 10 küünard. Värava külgseinad olid 5 küünard ühel pool ja 5 küünard teisel pool. Ja ta mõõtis templisaali pikkuse 40 küünart ja laiuse 20 küünart. Siis ta läks siseruumi ja mõõtis ukse piitu 2 küünart ja ukse 6 küünart. Ja ukse külgseinte laius oli 7 küünart. Ja ta mõõtis siseruumi pikkuse 20 küünart ja laiuse 20 küünart templisaali poole. Ja ta ütles mulle, see on kõige püham paik. Olles tõusnud 10 astet ja jõudnud templisse, nägi Hesekiel seal pühapaika. Aga kõige pühamasse paika läks saatja üksinda, sest sinna ei olnud inimesel asja rohkem kui kord aastas, suurel lepituspäeval. Kõige pühamas paigas on kõige hämmastavam see, et Hesekiel ei räägi midagi seaduse laekast ega muustki varustusest, mis oli olnud Saalomoni templis. Selles vist ongi juhtlang Hesekieli templi probleemile. Probleemiks on nimelt, et sellist templit pole kunagi olemas olnud. See oli erinev Saalomoni templist ja samuti ka Herodese templist Jeesuse ajal. Ja teatavasti ei ole nende Hesekieli raamatu jooniste põhjal ka kavatsust ehitada Jeruusalemma võimalikku uut templit. Seetõttu tuleb järeldada, et nägemus templist on mõeldud kujundlikult, võrdpildina. See tempel ei pidanud olema konkreetne, materiaalne, vaid see kujutab midagi hoopis teistsugust, mis Hesekieli kaasaegsetele oli alles uus. See vastu meile, uue lepingu inimestele, tunduvad paljudki asjad selgemad, sest me teame, et Jeesuses on paljud vana testamendi eelkujundid täitunud. Nii me võime ka seda nägemust templist vaadelda, lähtudes Kristusest ja kogudusest. Sellega järgmisel korral jätkamegi.
oled ainus Jumal saal. Pole keegi nii kui sa. Oled ainus Jumal saal. Pole keegi nii kui sa. Oled ainus sa. Oled ainus Jumal sa. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua.